Nacionālo bruņoto spēku sniegtā informācija liecina, ka tam, kāpēc apjomīgais militāro noliktavu kompleks, kurā ir iecerēts uzglabāt, piemēram, kaujas munīciju, atradīsies relatīvi nomaļajā vainodē, ir vairāki būtiski iemesli. Ņemot vairā augstās drošības prasības šāda veida noliktavās un teorētiski iespējamo bīstamību, noliktavu komplekss ir izvietots salīdzinoši tālu no dzīvojamajām mājām un apdzīvotām vietām. Bez tam, plānojot kompleksu, ņemta vērā arī paredzamā ekonomiskā izaugsme reģionā un uzņēmējdarbības aktivitāte. Bruņotie spēki uzsver, ka būtisks apstākļis par labu šādai noliktavu vietas izvēlē bija arī nepieciešamās transporta infrastruktūras, proti Liepājas ostas relatīvais tūms, kā arī pašvaldības pretīm nākošā attieksme.